Johanna Puiro, johtava asiantuntija sisäministeriöstä. Tämä asedirektiivi on nyt parhaillaan meneillään EU:ssa. Millaisella vauhdilla tämä tulee todennäköisesti voimaan? Että sanotaan, että tämä menee tavallista nopeammin. Että kauanko tässä on vielä aikaa niille ihmisille, joilla on tähän jotakin intressejä, niin vaikuttaa?
Joo, tätä asedirektiiviä käsitellään tässä tällaisessa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Euroopan parlamentissa, mikä tarkoittaa sitä, että komissio antoi ehdotuksensa viime vuoden lopulla ja nyt tällä hetkellä jäsenvaltiot sitten keskenään muodostaa yhteistä näkemystä tähän asiaan ja samanaikaisesti tätä ehdotusta käsitellään Euroopan parlamentissa. Ja puheenjohtajavaltio Hollannin tavoitteena on, että jäsenvaltioilla olisi tämä yhteinen näkemys kesäkuun aikana saavutettu.
Joo.
Ja sitten sen jälkeen samalla aikataululla Euroopan parlamentti on myös etenemässä oman kantansa muokkaamisessa ja sitten sen jälkeen aletaan sovittamaan yhteen parlamentin ja neuvoston näkemyksiä. Ja tässä nyt on ollut kaikilla aika lailla painetta kiirehtiä tätä asiaa, että varmaan ehkä EU-puolella, niin voisin kuvitella, että jos kaikki menee hyvin, niin tämä direktiivi hyväksyttäisiin ensi syksynä.
Ja Suomen tilanne on mikä? Mitä Suomi vastustaa, mitä Suomi kannattaa tällä hetkellä? Saadaanko meidän jutut läpi näyttää siltä?
No nyt tietysti kaikki muodostavat näitä kantojansa, että meillä on tämä kärkihuolenaihe on tämä reserviläisten tilanne, että koska komissio ehdottaa, että tiettyjä aseita siirrettäisiin kiellettyjen aseiden luokkaan, niin meidän tämä kärkihuolenaihe on se, että edelleen pystyy Suomessa jatkamaan tätä vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa. Ja kyllä tämä näkemys on saanut ymmärrystä sekä jäsenvaltioiden että Euroopan parlamentin ja komission puolella.
Et se juttu saattaisi mennä läpi. Sekä parlamentti että komissio nyt ymmärtää tämän. Ymmärtääkö kaikki puolueryhmät parlamentista? Oletko katsonut? Eihän Suomessakaan kaikki mepit ihan ole tätä mieltä.
Niin sanoin, että tämä asia on saanut ymmärrystä. Toki edelleen pitää tehdä töitä sen eteen, että kaikki ymmärtää, että minkälainen tämä Suomen vapaaehtoinen maanpuolustusasia on. Edelleen pitää todeta siis sitä, että toisin kuin muissa maissa, niin tämä vapaaehtoinen maanpuolustus meillä rakentuu tämä harjoittelu siihen, että nämä henkilöt omistaa itse nämä aseet ja käyvät itse harjoittelemassa näillä aseilla. Eli tätä viestiä pitää edelleen viedä eteenpäin siellä EU:n puolella, mutta ymmärrystä ollaan kuitenkin mun mielestä tähän asiaan saatu.
Ja sitten siellä on myös tämmöisiä juttuja, että aseenkantolupa, niin se olisi määräaikainen, että se menisi poikkeuksena tässä vaiheessa, tai tähän mennessähän se on ollut lopuksi ikää, eikö?
Joo, siellä on myös ehdotus siitä, että tätä aselupaa tarkasteltaisiin 5 vuoden
välein.
Joo, ja siinä sitten voidaan tietysti miettiä, että aiheuttaako se ylimääräistä hallinnollista taakkaa vai mikä se tilanne sitten on.
Seppo-sivulla saat poliisitarkastajan sisäministeriöstä. Mikä tämä sun asemassa tässä asedirektiivissä on ollut ja miten tämä on näyttäytynyt sulle tämä EU? Sä sanoit, että sä oot tullut tähän vähän kylmiltään näin syvälle tähän asiaan.
Olen itse ollut mukana kansallisessa ampumaisen lainsäädännön laatimisessa ja olen itse pitkän linnan metsästäjä ja ammunnan harrastaja ja myöskin aikaisemmissa tehtävissäni kouluttanut aseiden käyttöön ja ollut poliisin voimankäytön kanssa paljon tekemisissä. Se, että millä tavalla asioita nyt sitten EU:ssa käsitellään ja viedään eteenpäin, niin mulla on ollut ilo tulla tähän mukaan ja tukea meidän vastuunvalmistelija Johanna Puiroa tällä omalla asiantuntemuksella näissä teknisissä kysymyksissä. Ja samalla on sitten päässyt itse oppimaan niistä prosesseista, mitä tuolla EU:ssa käydään tämän asian tiimoilta.
Helpottaako tämä direktiivi poliisien elämää, jos tämä menee läpi? Onko tällä jotain semmoisia merkityksiä?
Ei tässä nyt varmasti semmoisia suoranaisia vaikutuksia tai parannuksia ainakaan Suomen tilanteeseen. Mä pidän Suomen tämänhetkistä aselainsäädäntöä hyvin toimivana ja sitä valvontajärjestelmää, mikä meillä on, niin sellaisena, että siinä kyllä pystytään paljastamaan hyvin tehokkaasti tällaisia henkilöitä, joilla ei näitä aseita pitäisi hallussaan olla. Että kyllä tämä aika pitkälti vaikeuttaa suomalaisen harrastajan toimintaa ja tuo meille lisää kiemuroita tähän hallinnolliseen työhön.
Onko Suomessa sitten tavallista tiukempaa, jos tätä kuitenkin ajetaan EU:ssa? Eri maissa on hyvin erilaiset nämä säädökset, vaikka onkin tämä, meillähän on tämä direktiivi jonkunnäköinen jo voimassa.
Kyllä, me edellinen, 2008 tuli tämä edellinen direktiivi. Muun muassa tähän käyttäjien valvontaan, niin Suomen poliisihan seuraa jatkuvasti edellisen vuorokauden tapahtumia, vertaa niitä aserekisteriin. Eli jos meidän poliisille tehdyissä ilmoituksissa tai omissa havainnoissa esiintyy jonkun henkilön nimi, niin me automaattisesti verrataan näitä nimiä sitten meidän ase- ja esimerkiksi turvalarekistereihin. Ja se saattaa sitten tällainen kytkös niin aiheuttaa harkinnan vaikka peruutusmenettelyn käynnistämisestä.
Onko se ainutlaatuista EU-alueella?
No se vaikuttaisi jollain tavalla kyllä olevan, koska tämä 5 vuoden määräaikaisuus näissä luvissa perustuu juuri siihen ajatukseen, että meillä pitäisi silloin tällöin katsoa, että onko nämä tämmöiset aseen hallussapioedellytykset edelleen olemassa, ja mehän tehdään sitä kuitenkin Suomessa koko ajan.
No se ei sitten koske meitä oikeastaan ollenkaan, että mehän päivitetään se siis sillä meiningillä, että jos jotakin tapahtuu, niin asiaan reagoidaan. Eihän ne varmaan 5 vuoden väleinkään sen kummoisempia tietoja voisi poliisit saada.
Ei, tämä tietysti tällaiset henkilöt, jotka eivät millään tavalla joudu poliisin kanssa tekemisiin, niin eivät tietysti sitten ole tämän valvonnan piirissä, mutta ehkä tällaisten henkilöiden kannalta saattaisi olla hyvä olla jonkunnäköinen välitarkastelu aina silloin tällä, mutta mä pidän kuitenkin tätä 5 vuoden välein tapahtuvaa aika tiheän.
Siihen 5 vuoden systeemiin tuli sitten nämä lääkärin tarkastukset, että jos on mielenterveydellisiä ongelmia, joista poliisit ei välttämättä tiedä yhtään mitään, niin ne jäisi sitten kiinni.
Terveysviranomaiset ovat hyvin voimakkaasti vastustaneet tätä lääkärin tarkastusideaa, koska ei ole tieteellistä näyttää siitä, että tämmöisillä lääkärin tarkastuksella pystyttäisiin ennakoimaan väkivaltaista tai tällaista itsetuhoista käyttäytymistä.
No onko meillä sitten kuinka löysää se, että jos joku on vaikka uhkaillut toisia ihmisiä aseilla tai käyttäytynyt uhkaavasti, niin kuinka pitkä karanteeni sillä on, että se saa sen aseen takaisin? Onko tämä Euroopan mittakaavassa, niin onko meillä löysempää vai tiukempaa?
Kyllä meillä on sellainen ohjeisto olemassa siitä, että mitä mikäänkin rikos tai teko aiheuttaa, että minkälaisen karenssi se aiheuttaa sitten sille, että jos aseet sen teon jälkeen on taas se luvat on peruutettu, että milloin on mahdollista saada uudestaan ne luvat. Se vaihtelee sitten ihan vuodesta useisiin vuosiin, tai voi olla, että teko on ollut sellainen, että poliisin mielestä lupia ei koskaan enää pitäisi antaa takaisin.
Hirveän suuri osa ampuma-aserikoksista tehdään laittomilla aseilla, jotka on tavallaan tämän valvonnan, näiden lupavalvonnan niin ulottumattomissa, niin olisiko susta jotakin, mitä sä olisit kaivannut sinne tiukennuksia tai käytännön temppuja, mitä voisi tehdä vielä? Esimerkiksi kouluampumiset, nehän on tehty laillisilla aseilla.
Ne kyllä, ne kaksi, mitä meillä kouluampumisena kutsutaan, mutta että Suomi on väkivaltainen maa. Suomessa tehdään länsi-eurooppalaisittain hyvin paljon henkirikoksia, mutta suurin osa näistä henkirikoksista tehdään teräaseilla. Ja tyypillinen suomalainen henkirikos on juoppaporukassa alkoholisoituneet, syrjäytyneet miehet vahingossa tappavat toisiaan. Eli tämmöinen ampuma-aseella tehty henkirikos ei ole Suomessa se tyyppitapaus.
Onko Suomessa niin EU-alueen eniten näitä aseita per väestö?
Suomessa on hyvin paljon metsästäjiä. Meillä oli yli 300 000 metsästyskortin suorittanut henkilöä, ja sitä kautta meillä on tietysti aika paljon aseitakin, ja meillä on voimakas metsästyskulttuuri. Kyllä meillä on niin keski-eurooppalaisittain, meillä on henkeä kohti, niin on paljon aseita.
No sitten vielä tämä puoliautomaatti ja automaattiaseet, niin näistähän nyt käydään vääntöä, että automaattiaseita ei saa antaa siviileille. Se on näin, että puoliautomaattiase on semmoinen, mitä ei tarvitse ladata välillä, kun ampuu seuraavan ammuksen, mutta liipasinta pitää painaa joka laukaisun kohdalla, ja sitten automaattiase on taas semmoinen, että kun se on vähän niin kuin tuommoinen iskuporakone, että kun sä pidät sitä liipasinta alalla, niin se tärryttää niitä panoksia. Onko tämä se karkea jako?
Joo, näinhän se menee, ja meillä tällä hetkellä automaattiaseita voi saada ainoastaan pitkän linjan keräilijät erityisesti syystä, että jos heidän keräilysuunnitelmansa tällaista aseiden keräily kuuluu, mutta heillä on silloin jo taustallaan tai takanaan aktiivista keräilyä vuosikausia.
No entäs ne puoliautomaattiaseet sitten?
Puoliautomaattiaseet, eli itsellä tavalla kertatulta ampuvat aseet, niin ne on hyvin yleisiä metsästyskäytössä, mutta varsinkin tässä reserviläis- ja toiminta-ammunnassa, jossa tämän ammunnan luonne vaatii sitä, että siinä ammutaan paljon laukauksia, tehdään lippavaihtoja, vaihdetaan maaleja, ammutaan maaleja eri etäisyyksille, siirrytään, liikutaan aseen kanssa ja niin edelleen.
Miten millä sä oot tästä asiasta? Pitäisikö ne kieltää?
Ei sellaisenaan kieltää, mutta meidän täytyy harkita jotain ehkä rajoituksia tai tarkennuksia näihin myöntämisperusteisiin.
Entäs niihin lippaan kokoihin? Eikö niissä sanota, että se lippaan kokohan siinä on aika ratkaisevaa, että jos sulla on siellä, kuinka paljon sulla on siellä panoksia, että milloin sut voidaan pysäyttää, että sulla on pakko vaihtaa lipas?
Lippaan vaihtaminen kestää noin sekunnin tai kaksi, että ei se ole mikään niin kuin ratkaisu tässä asiassa.
Ei vai?
Ei.
Johanna Puiro, johtava asiantuntija sisäministeriöstä. Jos nämä puoliautomaattiaseet ollaan kieltämässä harrastelijoilta, niin Suomihan on vastustanut sitä, eikö?
Joo, Suomen näkemyksen mukaan tässä on niin kuin keskeistä se, että näitä ollaan kieltämässä komission ehdotuksen mukaan sellaisia puoliautomaattiaseita, jotka muistuttaa automaattiaseita. Niin se on hirveän hankala arvioida, että mitkä aseet muistuttaa tällaisia automaattiaseita.
Se on aika hyvä, sitten me voidaan niitä päättää. Eikö tuollaiset ole aina niin kuin viranomaisille suuren riemun aihe, että käyttäkää omaa harkintakykyä? Eikö meidän kannattaisi nyt niin kuin olla tosi hiljaa ja sanoa, että joo, kannatetaan tätä ajatusta?
Ja niin, kyllä sitä on tarkoitus sitten direktiivi kuitenkin yhteneväisesti loppupeleissä sitten EU:ssa, EU-maissa laittaa täytäntöön, että tässä haetaan kuitenkin EU-tasosta ratkaisua, jolla parannettaisiin kansalaisten turvallisuutta ja sisämarkkinoita, että siinä mielessä, että jos kaikille jäsenvaltioille jäisi tämmöinen villikortti arvioida itse, että mikä muistuttaa automaattiasetta, niin ei sekään nyt kovin niin tehokkaalta lainsäädännöltä kuulosta.
Eli se pelitilanne on se, että siis tässä tekstissä sanotaan, että muistuttaa, ja se saattaa mennä läpi, koska ihmisillä on erilaisia tulkintoja siinä, mutta siinä direktiivin täytäntöönpanovaiheessa sieltä saattaa tulla listat niistä aseista.
Tällä hetkellä hyvin lähes kaikki on sitä mieltä, että se sana muistuttaa on huono ratkaisu, että se ei kyllä sellaisenaan varmaankaan siihen jää.
Eli siinä voisi tulla listat sitten?
Siihen nyt varmaan saattaa olla, että mietitään ratkaisuja, että onko sitten joku toinen tapa määritellä, mitä aseita sinne kiellettyjen listalle lisättäisiin.
No onko tässä aseiden säilytyksessä, tämähän oli yhdessä vaiheessa, tykättiin, että tämä on se ratkaisu, että ne säilytetään jossain lukitussa paikassa ja sieltä ne haetaan sitten vaikka ampumaradalle tai metsästystilanteessa niin kuin sunnuntaina jossain. Viranomaisilta haetaan ne silloin, kun niitä tarvitaan, niin onko tästä luovuttu, onko se millään lailla tässä direktiivissä mukana niin vaihtoehtoisena mallina?
Ja tuossa komissioehdotuksessa ei ollut mitään näistä aseiden säilytyksestä, mutta Suomessahan kansallisesti on säännökset aseiden säilyttämisestä. Nyt tuossa neuvotteluaikana on tullut esiin, että pitäisikö sinne direktiiviin joku säännös laittaa näistä myös näistä aseiden säilyttämisestä.
No, minkälainen merkitys sillä on, että kun Suomessa on tämä asevelvollisuusarmeija ja EU-maissa monissakaan ei ole, mutta nyt vaikuttaa siltä, että asevelvollisuusarmeijat ovat tulossa takaisin, jolloin tämä reservin merkitys tietysti korostuu ja tämmöinen, varmaan tämmöinen reservin vapaaehtoinen harjoittelu on valtiolle suuri ilo, koska se on halpaa, niin vaikuttaako se näihin keskusteluihin?
Joo, kyllä muutkin valtiot ovat tuoneet tätä reserviläistoimintaa esille näissä neuvotteluissa, se on saatu muuten jäsenvaltioita tukea.
No mikä siellä on nyt tällä hetkellä niin kuin maiden välinen pelitilanne? Kuka tätä tiukennusta kannattaa, kuka sitä vastustaa, onko Suomi kaikkein eniten tätä vastaan?
Siis tätä näiden tiettyjen aseiden siirtämistä siihen kiellettyyn luokkaan, niin mielipiteet jäsenvaltioiden kesken jakaantuu aika lailla, että toiset kannattaa sitten näiden tiettyjen puoliautomaattiaseiden siirtoa sinne kiellettyyn luokkaan.
Ja mitkä maat, miten se menee suunnilleen?
Nämä muiden maiden kannat ei ole julkista tietoa, että mä en voi niitä yksittäin ruveta kertomaan, että kuka maa kannattaa mitäkin.
Miksi ei ole julkista tietoa, kun mekin annetaan... Siis kyllähän mekin saadaan lukea lehdistä Suomen valtion kannat, niin se näkee nettisivuiltakin, niin minkä takia se ei sitten yhtäkkiä olekaan julkista tietoa? Eikö ne muut maat kerro kansalaisille, mitä mieltä ne on?
Eri mailla on eri käytännöt.
Mutta miten se suunnilleen menee? Onko Suomi nyt niin kuin neuvostossa, jossa maat väittelee tästä asiasta, niin mitkä jutut meillä on menossa ehkä läpi ja mitkä ei, mitkä on vaikeimmat kohdat?
Niin, tosiaan tässä nyt keskustellaan jäsenvaltioiden kesken, että jäsenvaltioiden kesken meillä voi mennä jotkut asiat läpi ja sitten sen jälkeen täytyy tietysti vielä yhteensovittaa Euroopan parlamentin kanssa. Mutta tuossa oli puhetta näistä esimerkiksi minimi-ikärajasta näiden aseiden hallussapidolle, niin viime viikolla oli oikeus- ja sisäministeriöiden neuvosto ja siellä vaikuttaisi, että tämä nykyinen lainsäädäntö näiden tämän minimi-ikärajan osalta, niin se sai kannatusta, enemmistön kannatusta.
Siis onko se 15? Saa pitää hallussa ja sitten luvan saa 18-vuotiaana.
Suomessa on näin, että 15-18-vuotiaat voivat saada rinnakkaisluvan aseen hallussa pidolle, aikuisen omistaman aseen hallussa pidolle metsästys- ja urheiluammuntaa varten tiettyihin aseisiin. Ja ilmeisesti sitten näiden lääkärin tarkastustenkin osalta niin enemmistö olisi ehkäpä kallistumassa sille kannalle, että niistä säätäminen jätettäisiin kansallisen lainsäädännön varaan.
No mites tämä perustuslaillisena kysymyksenä? Tämähän tarkoittaa käytännössä sitä, jos tämä direktiivi menee läpi tämmöisenä kuin se on, niin siinä vaiheessa yksityisiltä keräjiltä pitää koota nämä aseet pois. Ne aseet, jotka tämän direktiivin mukaan on semmoisia, että niitä ei saa olla yksityisillä henkilöillä. Onko tähän jo perustuslakituomioistuin on ottanut kantaa?
Joo, siihen ei ole erikseen mitään tähän perustuslailliseen kysymykseen otettu kantaa. Meillä on valtioneuvosto ottanut kantaa siihen, että niin jos jotkut aseet tulee kielletyksi ja menisi läpi se komissioehdotus, että ne pitää kerätä pois ja tuhota, niin ne kustannukset olisivat merkittävät. Ja sitä nyt tässä neuvottelussa siihen yritetään vaikuttaa, että niitä ei tulisi kerätä pois sitten näiltä keräilijöitä, jos he ovat ne jo hankkineet.
No mites jos joudutaan siitäkin maksaa keräilijöille korvaus, jos ne joudutaan deaktivoimaan, eli vaikka hitsaamaan se piippuumpeen niin, että sille ei voi ampua. Onhan se kuitenkin niin ikävä juttu keräilijän kannalta, että jos se asia pilataan, että sit se on vaan sen näköinen. Sä et koskaan voi ampua sille ja kuunnella, että miltä tämä nyt kuulosti ja voiko täällä ihan oikeasti ampua.
Joo, nyt mä en ole tähän deaktivointiasetuskeskusteluun ollut siinä mukana. Että...
Se sivulle poliisitarkastaja sisäministeriöstä.
Niin, meillähän tulee 8. päivä huhtikuuta voimaan komissioasetus aseiden deaktivoinnista, joka on tässä rinnalla kulkenut säännös, ja varmaan jollain tavalla tähän uuteen direktiivinkin joudutaan ottamaan deaktivointiin kantaa.
Maksetaanko sitä sitten näille omistajille korvaus, kun se pilataan se ase?
Ei tässä nyt olla vielä mitään aseita pilaamassa, vaan tämä uusi direktiivi nyt aiheuttaa sen, että näitä aseita ei voi jatkossa siirtää, eli ei voi luovuttaa, myydä, eikä edes lahjoittaa kenellekään, jos ei niitä ole deaktivoitu uudestaan tämän uuden määräyksen mukaisesti.
Entäs periminen?
No se on sitä samanlaista luovuttamista tai saamista kuin myyminen tai lahjoittaminen.
Paljonko sen asian arvo laskee? Jos se ajatellaan, että se myy se ihminen sen vaikka netissä sitten jonnekin semmoiseen maahan, jossa tämmöisiä saa pitää hallussa, ja se on nyt sitten joutunut sen deaktivoimaan, että paljonko siinä on niin kuin yksilö joutuu kärsimään taloudellisia tappioita suunnilleen?
Vaikea näitä on arvioida, että siinä on tietysti on historiallista arvoa ja on tunnearvoa ja on käytettävyysarvoa ja kaikenlaisia arvoja tällä tämmöisellä aseella. Käytännössähän tämmöisen aseen historiallinen arvo kyllä menee nollaan, jos sille tehdään jotain muutoksia.
No miten sä oot näin poliisiylitarkastajana mieltä näistä ikärajoista?
Kyllä tämä metsästys, tämä mahdollisuus metsästää on niin merkittävä oikeus suomalaisille lapsille ja nuorille, varsinkin alueella, jossa niitä harrastusmahdollisuuksia ei kovin hirveästi ole, niin pitäisin sitä kyllä hyvin, hyvin vaikeana ja haitallisena ratkaisuna, että jos Suomessa voisi aloittaa metsästyksen vasta 18-vuotiaana.
Mutta jos tämän turvallisuuden takia joudutaan kiristämään jonkun verran aseiden käyttöä ja niiden omistamista, niin mistä päästä sä lähtisit Suomessa esimerkiksi, jos voisi esittää EU:lle toivomuksia komissiolle?
Ei tällaiset luvanvaraiset aseet ja aktiivisten käyttäjien ja harrastajien hallussa olleet aseet ole tähän asti ollut mikään ongelma Suomessa. Meillä ei 12-vuotias metsästäjä ole turvallisuusriskejä eikä 15-vuotias metsästäjä.
Saako 12-vuotias jo metsästää?
Kyllä, valvottuna käyttönähän voi metsästää. Että jos siinä on 18-vuotias aseen ampumaseen luvan haltija mukana, niin hän voi kyllä metsästää. Meidän nuorimmat hirvenkaatajat on 12-vuotiaat.
Se alkaa 12 vuodesta se lupa?
Ei se ala, vaan se voi alkaa vaikka 9-vuotiaana. Jos hän pystyy suorittamaan metsästäjätutkinnon, hän voi suorittaa se minkä ikäisenä tahansa. Ja tiedän vaan, että nuorimmat hirvenmetsästäjät ja hirvenkaatajat Suomessa on noin 12-vuotiaat.
No, saako joku 5-vuotias jotakin puoliautomaattiasetta käyttää vai saampuu pilkkaan, jos siinä on 18-vuotias?
Kyllä voi.
No mitä sä sille tekisit? Vetäisit sä sinne jonkun alaraja? Siitähän ei tiedä yhtään, mihin se huiskii.
No sehän on se valvojan vastuulla huolehtia siitä, että ammutaan asianmukaisesti. Sen takia siinä on se valvoja mukana.
Entäs aseenkantolupa? Onko 18-vuotias siihen hyvä?
Metsästykseen kuuluu tietysti oleellisena aseen hallussa pitäminen ja aseen kantaminen. Niin on aika vaikea kuvitella, että tämmöisenä valvottuna käyttönä voitaisiin sitten sitä metsästystä siinä määrin harrastaa, kun sitä tällä hetkellä tehdään.
Johanna Puiro, johtava asiantuntija sisäministeriöstä. Miten eri parlamenttiryhmät, miten ne on kommentoineet tätä?
Niin tässä Euroopan parlamentissa niin tätä asiaa käsitellään IMCO-nimisessä valiokunnassa, joka on tämmöinen sisäasioiden ja kuluttajasuojan valiokunta. Ja siellä on raportöörinä tämmöinen brittiläinen Vicky Ford ja sitten LIPE-valiokunta, siellä on näitä oikeus- ja isäasioita käsitellään yleensä, ja LIPE-valiokunnassa niin siellä on tämmöinen Valero, ruotsalainen Valero-raportoijana, joka antaa tämän LIPE-valiokunnan lausunnon. Tämä Vicky Ford, tämä pääraportoija, niin hän on julkaissut semmoisen työasiakirjan omasta lausunnostaan, ja siellä on myös ymmärrystä meidänkin kommenteille siinä hänen tämänhetkisessä työasiakirjassaan, tämän Valeron raporttiluonnoksessa on ehkä vähän tiukempia kantoja Suomeen verrattuna.
Mikä meillä on se vaikein asia saada läpi?
No oikeastaan koko tämä direktiivin avain on mun mielestä kuitenkin sitten loppuviimeksi just, että mitä aseita luokitellaan sinne kiellettyä luokkaan ja mitä ei. Kun se saada ratkaistua, niin sitten oikeastaan tiedetään, että kuinka paljon muutoksia Suomen kansalliseen lainsäädäntöön tästä sitten vielä, tai mitä täytäntöönpanotoimia pitää vielä tehdä, miten se käytännössä vaikuttaa, mutta tietysti kun on lähdetty direktiiviä muuttamaan, niin kyllähän sieltä jotain muutoksia tulee.
Miten kun tätä on komissio perustellut, niin paljonko tämmöisillä laillisilla aseilla tehdään yleensä tappoja, paljonko laittomilla?
Joo, se onkin itse asiassa ehkä tämä direktiiviehdotuksen se heikoin lenkki niin sanotusti, koska tuo komissio ei tehnyt sellaista vaikutusten arviointia ennen tämän direktiivin antamista, että meillä ei ole niin kuin kattavasti tietoa siitä, että miten eri jäsenmaissa, minkälainen tilanne eri jäsenmaissa näiden laillisten aseiden kanssa on, että sitä on itse asiassa aika monet kritisoineet, että jos olisi kattava vaikutustenarviointi, niin sitten voisi ehkä kohdistaakin paremmin niitä lainsäädäntömuutoksia juuri niihin asioihin, mihin muutoksia tarvitaan, mitkä parhaiten purisivat.
Miten tämä nettikauppa, aseiden nettikauppa, miten tämä direktiivi puree siihen?
No siinäkin komission ehdotus lähtee siitä, että sitä nettikauppaa rajoitettaisiin aika lailla. Suomi on tuonut näissä neuvotteluissa esiin, että Suomen kaltaisessa maassa, missä etäisyydet on pitkät, niin kyllä internetissäkin tämän asekaupan tulisi olla mahdollista näiden välittäjien ja kauppiaiden kautta, että meillähän on kuitenkin käytössä esimerkiksi näitä luotettavia sähköisiä tunnistusjärjestelmiä ja niin poispäin, että kyllä tämä nettikauppakin voisi olla jatkossakin mahdollista, kunhan se tapahtuu turvallisesti.
Siis onko se niin, että tällä hetkellä jos ostaa netistä, niin se ihminen tunnistetaan ja katsotaan, että hänellä on aseenkantolupa seppo-sivulle poliisitarkastaja?
Niin kyllä myyjän velvollisuus on varmistua siitä, että sillä ostajalla on hankkimislupa sille aseelle.
Ja se pystytään tekemään, että saa teiltä tiedot siitä?
Ei, vaan henkilö, joka aikoo ostaa aseen, niin hän hankkii poliisilta tämän hankkimisluvan tai saa sen hankkimisluvan ja joutuu sitten esittämään siitä tietyt kappaleet myyjälle. Ja vaikka tämä kauppa tapahtuisikin sitten tai se markkinapaikka olisi joku verkossa tapahtuva kauppapaikka, niin jossa myyjä ja ostaja kohtaavat, niin kyllä tämä myyjä joutuu sitten varmistumaan ja siitä, että tällä hankkijalla, ostajalla on hallussapitolupa ja se tapahtuu sillä tavalla, että tämä ostaja lähettää ne vaadittavat hankkimisluvan kappaleet myyjälle ennen kuin tämä henkilö voi sitten luovuttaa sen aseen.
Ja se koskee sitten panoksia myös vai?
Kyllä. Patruunan hankkiminen tapahtuu sitten sillä hallussapitoluvalla.
No miten sä oot mieltä tästä nettikaupasta? Miten tämä, onko tämä susta ihan ok?
Tässä on tietysti ollut ongelmia se, että on ollut tähän asti mahdollista anonyyminä ostaa ulkomailta eri maista tai eri paikoista aseiden osia. Ja sitten kun nämä aseiden osien määrittelyt ja lupakäytännöt on vaihdellut eri maissa, niin on ollut jopa mahdollista ostaa erilaisia aseenosia eri puolilta maailmaa ja koota niistä sitten kolmannessa paikassa toimivia aseita. Että tähän täällä tietysti pyritään pureutumaan, mutta niin kuin Johanna äsken sanoi, niin Suomen kaltaisessa maassa meidän täytyy säilyttää mahdollisuus myös tällaiseen verkkokauppaan, ja sehän on kaikilta osin jo tätä päivää. Meillä ei ole niin kattavaa aseliikeverkostoa maassa, että tuolla syrjäseudulla asuvat ihmiset voisivat esimerkiksi ostaa tarvitsemaan patruunoita lähikaupasta.
No entäs nämä puoliautomaattiasiat? Mitkä harrastajaryhmät tästä direktiivistä todennäköisesti nyt sitten kärsii? Että käyttääkö metsästäjät näitä todella metsästyksiä, näitä puoliautomaattiaseita?
Kyllä, metsästyksessä käytetään itse tavalla kertatulta ampuvia aseita, mutta metsästyslainsäädäntö sitten rajoittaa näiden aseiden lipaskapasiteettia, eli se patruunakapasiteettia, kuinka monta patruuna siinä aseessa voi metsästystilanteessa olla. Ja sehän on yksi valvonnan kohde. Eli jos metsässä tavataan henkilö aseen kanssa ja aseessa on sitten enemmän patruunoita kuin laki sallii, niin se on metsästysrikos. Mä näkisin, että tällä hetkellä tämä vaikuttaa erilaisiin toiminta-ampujiin, practical-ampujiin, jotka ampuu hyvin samantyyppistä ammutaan kuin nämä reserviläiset, mutta enempi kilpailullisesti.
Siis tauluun?
Kyllä, erilaisiin tauluun, erilaisilla matkoilla, useita tauluja, liikkuvia tauluja, itse liikutaan, vaihdetaan asetta, vaihdetaan lippaita ja niin edelleen. Eli tämmöistä ei perinteistä taulun ampumista, vaan sellaista, niin kuin nimikin sanoo, toiminnallista ammuntaa. Niin tällaiseen se direktiivi vaikuttaisi, koska me ollaan nyt, meidän kärkenä on tämä reserviläistoiminnan turvaaminen ja tämä erilainen practical ammunta tai toiminta ammunta, vaikka onkin hyvin samantyyppistä kuin reserviläisammunta, mutta se on enemmän tämmöistä kilpailullista toimintaa.
No mikä merkitys tällä on reserviläistoimintaan tällä direktiivillä, jos tämä tulee voimaan, että onko tämä ihan kohtalon kysymys? Kyllähän tähän varmaan kaikenlaisia kiertoteitä voisi keksiä, että esimerkiksi nämä asiat säilytetään puolustusvoimien hallussa ja haetaan aina harjoitusta varten sieltä.
No se on tarkastettu jo tämäkin vaihtoehto ja se ei ole realistinen vaihtoehto, että puolustusvoimien tarpeisi säilyttämään.
Eikö puolustusvoimat lainaa aseita sitten tämmöisiä?
Puolustusvoimat aseistaa kertausharjoituksessa olevat henkilöt omilla aseillaan. Mutta tässä on ongelma se, että meillä nämä reserviläiset omistaa itse nämä aseet ja käyttää niitä harjoittelussa. Ei Suomen puolustus tietenkään romahda siihen, että meidän reserviläiset eivät saa harrastaa ammuntaa, mutta sillä on merkittävä vaikutus kuitenkin se yleiseen maanpuolustustahtoon, haluun harrastaa maanpuolustusta. Ja totta kai myös siihen sitten tekniseen osaamiseen, aseen käsittelyn osaamiseen.
Siitähän on sanottu, että nämä reserviläiset, jotka harrastaa tätä, että he on jo niin vanhoja, että ei he kuitenkaan niin, ei he enää niin joutuisi mihinkään tosi toimii, jos tulisi joku tilanne.
Me voidaan irrottaa maanpuolustus mikä tahansa yksityiskohta ja arvioida sitä ja kritisoida sitä, mutta meidän on nähtävä tämä maanpuolustus kokonaisuutena ja siihen vaikuttaa hyvin moni asia. Ei pelkästään se, että saako jo yksittäinen reserviläinen ampua aseellaan silloin, kun hän haluaa.
Johanna Puiro, no miten se, kun Jussi Niinistö sanoi, puolustusministeri Jussi Niinistö sanoi, että tämä itse kuuluu millään lailla EU, kun tämä meidän maanpuolustusta, tämä reserviläisyys, että jotenkin antoi ymmärtää näin, että tämä ei kuulu sen takia EUlle, koska tämä on maanpuolustusasia, joka kuuluu kansalliseen päätöksentekoon, että miten tälle argumentille kuuluu, voiko se hyvin ja miten se on otettu vastaan?
No, maanpuolustus tosiaan kuuluu kansalliseen toimivaltaan, mutta tässä nyt säädetään tällä direktiivillä näiden aseiden hallussapidosta ja hankkimisesta. Ja niin eihän tämän direktiivin tarkoituksena ole puuttua minkään maanpuolustukseen, mutta
eikö se nyt sitten välillisesti puuttu, jos se reserviläisyyteen puuttuu?
Suomessa tietysti Suomen osalta niin seurauksena, jos nämä tietyt aseet kielletään, niin sillä on vaikutuksia Suomen maanpuolustukseen, sen järjestämiseen ja mahdollisuuteen harrastaa.
Miten se juridisesti menee? Jos me vedotaan tähän, jos meille käy niin, että me ei saada kantojamme läpi, niin sitten me keksitään, että no, edetään nyt tämä kortti sitten esiin, että tämä kuuluu maanpuolustukseen, tämä ei kuulu EUlle, niin voidaanko me viedä tämä johonkin EU-tuomioistuimeen ja sitten mahdollisesti voittaa tämä kiista?
No, mä nyt uskon, että me saadaan tämä asia järjestettyä ennen sitä, että meidän ei tarvitse tätä varmaan EU-tuomioistuimeen viedä, että tämä meidän tarve mahdollistaa tämä reserviläistoiminta jatkossakin on kyllä kuultu. Ja luottaisin siihen, että ratkaisu siihen löytyy neuvotteluun.
No sehän on kuitenkin niin, että EU-alueella eri maissa nämä säädökset, vaikka onkin tämä yhteinen direktiivi, on hyvin erilaiset. Eikö se ole?
Kyllä, se on osa syy nyt siihen, että miksi meillä on ollut joissain asioissa ongelmia. Muun muassa aseiden osien määrittelyssä on kirjavuutta. Ei ole yksiselitteistä, että mitä esimerkiksi aseen piippu tarkoittaa. Että jossain maissa se on vasta sellainen putki, jossa on reikä ja jossa on kalvettu patruunapesä, se on piippu. Ja jossain se saattaa olla sellainen putki, jossa ei ole vielä patruunapesä tai tämmöinen esimerkki.
Mutta jos sä turvallisuusihmisenä katsot sitä tilannetta niin kuin ympäri EUta, niin jos sä oot sitä mieltä, että Suomessa tilanne on aika hyvä, näin ymmärsin, eikö se ollutkin nyt tällä hetkellä, niin olisiko sun mielestä syytä tehdä jotakin muutoksia näihin säädöksiin, kuitenkin kun tämä turvallisuustilanne on tämmöinen, joka huolestuttaa?
Mä parantaisin viranomaisten välistä tiedonvaihtoa siitä, että me tiedettäisiin, että jos joku henkilö ei ole jossain maassa saanut ampuma-aseen lupaa, niin että hän ei myöskään saisi sitä jossain toisessa maassa, jos ne syyt ovat edelleen sielläkin voimassa. Yhdenmukaistaisin myöskin näiden aseiden määrittelyä, aseiden osien määrittelyä niin, että poistuu se mahdollisuus siitä, että tilaa jostakin maasta lupavapaan osan ja jostain toisesta maasta jonkun toisen lupavapaan osan ja kokoaa niistä sitten omassa maassaan toimivan aseen, mikä tällä hetkellä on ollut joissain tapauksessa mahdollista.
Tekeekö rikolliset sitä?
Kyllä, ja rikollisethan saa nimenomaan ne aseensa muualta kuin laillisilta markkinoilta, joko muokkaamalla deaktivoituja aseita uudestaan, eli reaktivoimalla niitä tai hyödyntämällä näitä laittomien aseiden markkinoita. Euroopassa on hyvin paljon liikkeellä entisiä sotilasaseita entisistä Jugoslavian alueen maista tai entisistä Itä-Euroopan maista. Ei ne rikolliset käytä niitä aseita, joita niillä harrastajilla on, vaan ne hankkii ne aseensa sieltä laittomilta markkinoilta. Niihin ja siihen ne viranomaistoiminnat pitäisi kohdistaa.
Johanna Puiro.
Tässä direktiivissähän on ehdotuksia siitä, että miten näitä aseiden määritelmiä voitaisiin parantaa. Siinä mietitään määritelmiä näille hälytysaseille ja merkinnantoaseille ja niin poispäin. Näitä asioita tosiaan Suomi kannattaa, mitä täällä on näistä aseiden tietojenvaihdosta ja sen aseen tavallaan elinkaaren niin kuin seuraamisesta.
Ja näiden nimien yhtenäisyydestä. Se tulisi nyt tähän direktiivinkö myös tuleeksi, näiden eri osien nimien yhtenäisyys, jos se on todella näin keskeistä.
No siellä pyritään määrittelemään tämä aseen olennainen osa, tosin se on vielä työn alla. Ja sitten tosiaan nämä merkinnantoja, tämmöiset akustiset aseet ja nämä pyritään määrittelemään täällä direktiivissä. Siitä varmasti on apua, että näitä sanottuja akustisia aseita ilmeisesti käytettiin siellä Pariisin terrori-iskuissa, ja ne on ilmeisesti helppo muuttaa. Sitä niitä voidaan käyttää myös tavallisten ammusten ampumiseen, niin tästä myös löytyy siihen apua.
Miten tämä Suomen kanta näihin ikärajoihin, niin minkälainen vastaanotto sillä on ollut, että jos me halutaan kuitenkin taata nuorisolle metsästysharrastus ja kuitenkin tietenkin EU-alueella pelätään kouluampumisia, joka puolella taidetaan nyt pelätä kouluampumisia, niin minkälainen keskustelu tästä on muodostunut?
Tuossa viime viikon oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa, niin siinä loppupäätelmissä lähdetään siitä, että tämän ikärajan osalta jatketaan sillä tavalla, kun se on tässä nykyisessäkin direktiivissä, että jäsenvaltiot voi kansallisessa lainsäädännössä määritellä, että kenelle näitä asialupia myönnetään, niin se on nyt tämä puheenjohtajan suuntaviiva eteenpäin.
Onko tässä sitten tässä direktiivissä mitään semmoisia asioita, että kaikki niin kuin osapuolet hurraisivat tässä mainio ajatus, vai onko tämä kaikki semmoista, että tästä ollaan hyvin eri mieltä?
Kyllä mun mielestä nimenomaan ehkä tämä tietojenvaihto, niin se saa kannatusta. Sitten oli näiden akustisten aseiden määrittely ja luokittelu, niin siitä ollaan yksimielisiä. Reserviläisten suhteen niin Suomen huolenaihe on kyllä ymmärretty, että se on kyllä tämä aseiden luokittelu on se ehkä se kuuma peruna sitten loppuviimeksi, että siitä voi tulla vaikeammat neuvottelut.
Miten se tarkoittaa se aseiden luokittelu? Siis voiko olla semmoinen puoliautomaatti, joka on niin kuin huonompi puoliautomaatti kuin joku toinen puoliautomaatti? Ja sitten joku on täysautomaattiasia ja sitten se voisikin olla puoliautomaatti jollakin määrittelyllä. Voisi kuvitella, että eihän se että näin voi olla, että joko sä niin kuin painat liipasinta ja panos lähtee, tai et paina ja panos lähtee. Tämä on aika helppo tämä luokittelu, mutta eikö se ole näin? Seppo-sivulle poliisitarkastaja.
Ongelma voi olla varmastikin sellaisissa aseissa, jotka on alun perin rakennettu toimimaan sarjatulella, eli ampumaan sarjatulta, mutta jotka on jollain teknisellä tuolta. Sitten meillä on aseita, jotka on alun perinkin tehty toimimaan itsellä tavalla kertatulella, eli puoliautomaattina. Niin kuin metsästysaseet on, niiden muuttaminen on jo hankalampaa. Sitten meillä saattaa olla tietysti eroa näiden osien yhteensopivuuden kanssa, millä pystytään tekemään eroa aseiden välille. Sitten meillä saattaa olla lippaiden kanssa joihinkin aseisiin saali-irtolippaita, joihinkin ei, ja niin edelleen. Että kyllä tämä määrittely on hyvin vaikeaa. Että meillä on tuolla neuvottelussa tullut hyviä kuvallisia esimerkkejä siitä, että kysytään, että kumpi näistä aseista nyt on vaarallisempi ja kumpi ei. Ja kyseessä on täysin sama ase metalliosiltaan, mutta siihen on vaan muutettu sitten erilaisia tukkeja ja kädensuojia ja muuta, ja aseen ulkonäkö muuttua oleellisesti. Mutta aseen tekninen toiminta ei muutu millään tavalla. Tämä on just se ongelma tässä muistuttaa keskustelussa.
No onko sitten Suomen tällä reserviharrastajilla tai onko näiden reserviläisaseiden tarkoitus olla semmoisia, että sitten jos tulisi joku sotatilanne, niin nämä voitaisiin muuttaa täysautomaattiaseiksi. Että onko se tavallaan semmoinen lisäoptio, joka on ihan suositeltavakin tai ajateltu, että okei, nyt tämä on nämä vuodet, nämä rauhanvuodet, tämä on tämmöinen, mutta jos jotain tapahtuisi, niin tästä olisi Suomen valtiolle suuri ilo, kun nämä olisi yhtäkkiä automaattiaseita.
Mä uskon, että puolustusvoimat on varautunut kyllä kalustollisesti ihan varustamaan joka ikisen miehen, joka reservistä sinne kutsutaan, niin puolustusvoimien omistamilla aseilla. Se, että henkilöt nyt harrastaa ja harjoittelee näillä itse omistamillaan aseilla, tekee mahdolliseksi sen, että voivat tehdä aseen huoltoja ja korjauksia ja kuivaharjoittelua esimerkiksi kotioloissa ja voivat ilman, että täytyy aina siirtyä jonnekin puolustusvoimien radalle, niin harjoitella näillä aseilla se, muillakin radoilla.
Onko se rynkky, se rynnäkökivääri, mikä nyt annetaan kaikille, niin onko se nyt puoliautomaatti vai täysautomaatti?
Puolustusvoimaa hallussa olevat aseet on sarjatulitoimisia.
Eli ne on täysautomaattisia kaikki sitten. Et kyllä se tunnelma on toinen niillä, ampua.
Mutta ei niillä ammuta sitten kuitenkaan yleensä sarjatulta, vaan se tehokas aseen käyttö on kuitenkin yleensä sitten niitä kertalaukausta ampumista.
Ai jaa, että se ei ole sun mielestä mikään ongelma, että reserviläiset ei saa sitä automaattiasetta harjoitella sillä.
Ei, siis ne ampuman tilanteet, mitä näissä reserviläisammunnoissakin ammutaan, ne on laadittu niin, että niissä pärjää kyllä täysin tämmöisellä itseltaan kertatulta ampuvalla aseella.
Eikö se ole järjetöntä, jos kuitenkin on tarkoitus sitä ampua joskus täysautomaattiasella, sitä kukaan harjoitellut?
No kun ei sotatilanteessakaan ammuta ja tuhlata sitä lippaallista patruunoita ampumalla yksi sarja, 30 patruunaa sinne taivaalle, vaan kyllä siellä se patruunakapasiteetti on sotatilanteessakin rajallinen ja täytyy pystyä ampumaan tarkkoja kohdistettuja laukauksia ja sillä tavalla säästämään sitä patruunaa. Halussa oleva patruunoita, koska ei niitä ole rajattomasti saatavissa.
No miten nämä sitten nämä, jotka keräilee aseita? Puolustaako heitä kukaan? Voisi kuvitella, että jos on tämmöinen metsästysharrastus, laajat ihmisjoukot puolustavat itseänsä kyllä, reserviammunta, siihen on olemassa syitä, minkä takia sitä pitää puolustaa, mutta että keräilijät on kyllä todennäköisesti niin pieni joukko, että heille voi käydä tässä huonosti, miltä se nyt näyttää.
Joo, komission ehdotus tosiaan lähtee aika siitä tässä näin, että keräilijät voisivat joutua kärsimään, mutta kuitenkin heidän toimintansa tämä komission ehdotus vaikuttaisi, mutta kyllä siellä nyt on sitten keskusteltu kuitenkin jäsenvaltioiden kesken neuvotteluissa siitä, että museoille ja ehkäpä myös yksityisille keräilijöille pitäisi voida jäsenvaltioiden antaa tämmöisiä poikkeuslupia myös näihin kiellettyihin aseisiin.
Eikö se ole niin, että siis todella jossakin vaiheessa sanottiin, että ne kerätään pois jopa museoista?
Joo, se komission alkuperäinen ehdotus lähti siitä, että kaikki aseet, mitkä ovat siellä A-luokassa, eli kiellettyjä aseiden joukossa.
Eli siis myös
täysautomaattiaseet ja nämä puoliautomaattiaseet, jotka muistuttaa kertatuliasetta, niin ne oli tämän komission alkuperäisen ehdotuksen mukaan, niin ne olisi tullut kerätä pois ja tuhota.
Aha, no onko tässä nyt se ajatus se, että A, keräilijät voi myydä näitä aseita rikollisille, B, rikolliset voi mennä ryöstämään niiden aseita? Jeppa Sivula.
Meillä Suomessahan tämmöinen aseiden keräilytoiminta on hyvin valvottua ja se poikkeaa jossain määrin siitä, mitä se Keski-Euroopassa on. Ja Keski-Euroopassa on esimerkkejä siitä, että tämmöisellä niin sanotulta keräilijältä on valunut aseita laittomille markkinoille. Mutta Suomessa aseiden keräily edellyttää poliisihallituksen hyväksyntää tai tämmöisen keräilijästatuksen saamista. Ja sen saamisen edellytyksenä on se, että henkilö on muuten sopiva tähän toimintaan ja hänellä on sitten keräilysuunnitelma, jota hän tässä keräilyssä noudattaa ja hänen aseiden säilytyspaikkansa on poliisin tarkastama. Suomessa keräät ei ole ongelma siinä suhteessa, että heiltä aseita pääsisi sitä valuisi sitten laittomille markkinoille.
Montako tämmöistä ihmistä meillä on, jotka keräilee täysautomaattiaseita?
Sellaisia, joilla on lupa ja joiden keräilysuunnitelma on kuullut nämä automaattiaseet, niin on joitain satoja.
No, onko tämä jotenkin toisenlaista siellä Keski-Euroopassa? Onko olemassa sellaisia massiivisia yksityismuseoita?
Mä en tiedä ihan tarkkaan Keski-Euroopan tilannetta, mutta tiedän Suomesta harrastajia, joilla on hyvinkin laajoja kokoelmia, jopa tuhansia aseita. Ja nämä on siinäkin mielessä merkittäviä kokoelmia, että siellä jopa viranomaiset käyvät opiskelemassa asetekniikkaa ja asehistoriaa ja tämmöisiä asioita. Eli kyllä tämä historiaa tehdään joka päivä, että ei me voida rajoittaa tätä historiallista ajattelua vaan esimerkiksi toisen maailmansodan aseisiin. Meillä on myös sen jälkeen ollut maailmanlaajuisia konflikteja, joissa on ollut erityyppisiä aseita käytössä. Esimerkiksi Vietnamin sota tai nyt sitten Irakin sodat tässä lähimpänä Afganistan. Kaikissa tällaisissa niin kuin syntyy sitä historiaa ja historiallista materiaalia aineistoa, jota olisi varmasti hyvä jossain määrin pystyy säilyttämään myös jälkipolvi.
Johanna Puiro, johtava asiantuntija. No miten kun sä oot täällä sisäministeriössä ja sä näet tätä rallia, että Suomi, EU, milloin mikäkin direktiivi täällä pyörähtelee. Sä sanoit, että on ollut siinä mielessä jännä, että tämä suuri valiokunta on ollut tässä yksimielinen. Onko tämä muuten ollut miten merkittävä vaellus tällä direktiivillä verrattuna muihin direktiiveihin? Ainakin tämä on herättänyt hirveästi keskustelua.
Joo, toki tämä on herättänyt enemmän keskustelua kuin moni muu lainsäädäntöhanke EU:ssa. Ja tietysti olisi varmaan herättänyt vieläkin enemmän keskustelua, ellei tämä muu maailmantilanne olisi sellainen kuin mikä se on. Että tässä on tuntuu olevan ihmisillä vahvoja näkemyksiä suuntaan jos toisenkin.
Sillä näitä direktiivejä uusitaan ja uusitaan. Että mitä täällä on sellaisia piileviä juttuja, mitkä saattaa ehkä, mitä hiljaisia signaaleita, mitkä saattaa ehkä tulla niin ajankohtaisiksi sitten seuraavalla kierroksella. Nythän tässä on jo tämä komission pohja, mutta kun samaan aikaan kuitenkin puhutaan jo massavalvonnasta, riskiryhmien massavalvonnasta, tai sellaista, jotka koetaan riskiryhmiksi, niin tässähän nyt on tietenkin, että jos sulla on aseenkantolupa, niin ruvetaanko sitä porukkaa valvoa jotenkin eri lailla, tai onko tämmöisiä paineita? Kuitenkin jos nyt jo puhutaan, että 5 vuoden välein voitaisiin katsoa, että mikä tämä tyyppi onkaan, joka tätä asetta omistaa. Tuleeko tähän valvontapuoleen, luuletko kiristyksiä tai muutoksia? Tai semmoisia, että jos sä oot kerrankin uhannut jotakin, niin se on sitten ase pois. Kyllähän tämmöiset esimerkiksi, jotka on perheväkivallan uhreja tai lähestymiskielto, niin kyllä he on usein aika kauhuissaan siitä, että kuitenkin nämä, jotka heitäkin vainoo, niin heillä saa olla ase.
Tällä hetkelläkin on itse asiassa direktiivillä säännös, että sellaiset henkilöt voivat saada aseen hankinta- ja hallussapitoluvan, jotka eivät ole vaaraksi itselleen tai yleiselle järjestykselle tai turvallisuudelle, tai jota ei ole tuomittu väkivaltarikoksesta. Eli että kyllä siellä tällaisia perusteita...
Siis koskaan tuomittu. Tämähän on ihan ympäripyöriä. Tämmöinenhän se kai nytkin on. Kuitenkin
joo, ja sitten se on
toinen.
Jätetty joo, sitten joo. Tietysti kansallisessa lainsäädännössä on sitten tarkennettu tätä, että miten käytännössä, millä edellytyksillä aseluva voi saada ja millä edellytyksillä se voidaan sitten ottaa pois.
Miten sä Seppo sivulla näet?
Niin, tuossa oli tietysti jotain suuntaviivoja joo. Sille asialle annettu, mutta että ei niin kuin tällaista asiaa voi lakiin edes kirjoittaa, olisi sitten EU-lainsäädäntö tai suomalaislainsäädäntö täysin aukottomasti, vaan kyllä se täytyy sille päätöksentekijälle jättää aina harkintavaltaa sen kokonaistilanteen arvioimiseksi.
No näetkö, että siinä olisi kiristämisen mahdollisuuksia? Joku on lähestymiskielossa, niin saako sillä olla ase, jos hän on niin kuin aggressiivisesti käyttäytynyt?
En mä niin kuin voi sanoa tietämättä yksittäistä tapausta, että kyllä tai ei, vaan jokainen tilanne täytyy arvioida erikseen. Mä haluan myös korostaa, että mulla on niin kuin omassa aikaisemmassa tehtävissä hyvin paljon esimerkkejä siitä, että tällaista tietoa siitä, että jollain henkilöllä on ase, käytetään myös tätä henkilöä vastaan kiusanteko mielessä. Että väitetään hänen uhkailleen aseella tai olevan väkivaltainen tai aggressiivinen tai jotain muuta. Että päätöksentekijän täytyy hyvin tarkkaan arvioida molemmilta kanteilta tätä niin aina.
Mutta jos on todistettu, jos hän on,
no niin on lyönyt
ihmisiä tai uhkailu niin. Ihmisiä niin, että se tiedetään tai ampunut lähes osuen, niin sitten se aseutetaan pois.
Kyllä mä niin kuin hyvin tarkkaan sitten harkitsisin, että onko tämä henkilö enää sopiva pitämään hallussa ampumaan.
Ikinä.
En mä sano ikinä, koska elämäntilanteet muuttuu. Me myös myönnetään ihmisille aseita sen hetkisen tilanteen perusteella. Ihmiset ovat sillä hetkellä sopivia pitämään hallussaan ampumaan aseita, mutta ihmisten elämäntilanteet muuttuu. Saattaa tulla työttömyyttä, avioeroja, päihteiden väärinkäyttöä, jolloin se henkilön sopivuus täytyy ottaa uuteen harkintaan.
Sä sanoit kuitenkin, että se täytyisi ottaa uudestaan harkintaa niin kuin päihteiden käytön, avioeron ja näiden takia. Että silloinhan sä olisit tavallaan kannattamassa siitä jonkunnäköistä tarkistamista. Kun tämä tilanne, mitä sä kuvaat, että on pitkät etäisyydet, ihmiset harrastaa vain metsästystä, koska juurikaan mitään muita harrastusmahdollisuuksia ei ole. Sitten se cocktail, että on päihteiden käyttöä, elämä sekaisin, aseet, niin se on aika huono.
Me saadaan tällä hetkellä niin paljon töitä, että meillä on terveydenhuoltohenkilöstöllä on oikeus ja joissain tapauksissa velvollisuus ilmoittaa poliisille havainnoistaan. Heidän ei tarvitse tietää, että onko henkilöllä aseita, mutta jos he havaitsevat henkilön, joka heidän mielestään ei sovellu ampumaseiden hallussapitoon, niin heidän tulisi ilmoittaa siitä, tai he voivat ilmoittaa siitä poliisille. Me saadaan lähipiiriltä, ihmisten lähipiireiltä, sukulaisilta, naapureilta vihjeitä siitä, että nyt tällä henkilöllä ei ole kaikkiaan kohdallaan, mutta sillä on aseita, että olisiko syytä vähän tarkistaa, missä mennään. Sitten me seurataan omia poliisin vuorokausiraportteja joka aamu 24 tuntia taaksepäin ja vertaillaan siellä esityviä henkilöitä aseluparekisteriin ja tarvittaessa käynnistetään sitten esimerkiksi peruutusharkinta riippuen tilanteesta. Kyllä tätä niin valvontaa niin monelta suunnalta suomalaisinkin ihmisiin kohdistuu, että en mä tiedä kuinka paljon sitä enempää vielä pitäisi.
Tämä nimenomaan tämä ihmisten taustojen tarkistus on varmaan niin kuin se kaikkein keskeisin, ilman että ruvetaan museoista aseita keräämään.
Joo, kyllä se on tietysti siinä, kun aselupa myönnetään, niin on keskeistä tarkistaa, että tämä henkilö on soveltuva aseen hallussapidon ja aseen omistajaksi. Ja tosiaan Suomessa niin tämä seuranta on tavallaan niin kuin jatkuvaa.
No, Suomi ei sitten näistä omista hyvistä käytännöistään ole sanonut, että meillä olisi kyllä tämmöisiä, tähän voisi ruveta muutkin harrastamaan tämmöistä valvontaa, kun me harrastetaan.
No, täytyy sanoa, että tämän asedirektiivin kohdalla niin tämä Suomen näkökulmien ja parhaiden käytäntöjen, niin niitä on tuotu hyvin aktiivisesti esiin tuolla Brysselin
myös
päässä.
Myös näitä vai?
Myös näitä.
Mitä ne sanoo teille?
Kaikissa maissa ei suhtauduta esimerkiksi poliisiin samalla tavalla kuin Suomessa. Että siellä ehkä pidetään esimerkiksi erikoisena, että lääkärit voivat ilmoittaa poliisille tällaisista asioista. Ihmiset pitävät neutraalimpana sitä, että lääkäri tarkistaa, että onko henkilö soveltuva saamaan aseluvan vai ei.
Näin sanoi johtava asiantuntija Johanna Puiro sisäministeriöstä ja mukana oli myös poliisitarkastaja Seppo Sivula sisäministeriöstä. Kiitos teille kaikista kommenteista ja viesteistä ja kaikki kommentit ja viestit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme ohjelman ollessa menossa keskustella näistä aiheista kaikki yhdessä kanavan lähetysikkunassa.